Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na 6. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi znak upozorenja na opasnost, pogibelj udaljavanja. Ovo poglavlje po procjenama mnogih znalaca sadrži najteži odjeljak u Bibliji s kojima se bilo koji tumač Biblije može susresti, bez obzira s kojih teoloških pozicija nastupa. Dr. Dale, jedan od velikih umova na ranijem polju konzervativne nauke, napisao je: znam koliko su srca mnogih dobrih ljudi zadrhtala zbog ovog odjeljka. On se izdiže u Novom Zavjetu svojom mračnom veličinom, čvrst, prijetečen, strašan, ogroman poput gore Sinaj, kada je Gospodin na nju sišao s ognjem, a okružavahu ga pretječi olujni oblaci, dok su gromovi, munje i nezemaljski glasovi govorili da je on ondje. Svaka osoba koja ima poštovanje prema Bogu pristupila je ovom odjeljku sa strahopoštovanjem i čuđenjem. Svaki iskreni tumač Biblije pristupio je i ulazio je u ovaj odjeljak sa osjećajem vlastite neadekvatnosti i svakako je to osjećaj s kojim ja pristupam. Znak opasnosti, pogibelj udaljavanja. U prethodnom poglavlju vidjeli smo znak upozorenja na opasnost površnog slušanja. Kako su se hebrejski kršćani već mogli vidjeti dolazak progona, postojala je opasnost da se odvrate od svog ispovjedanja Krista i da se vrate judaizmu. Pisac spominje detinjarije judaizma povezane s nekoliko obreda. Potiče svoje čitatelje da uzrastu te da nastave rasti prema zrelosti. Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenom, ne postavljajući iznovice temelja, obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga. Mimoiđimo početnički nauk o Kristu. Doslovno bi se moglo prevesti napuštajući riječ početka o Kristu. Za graditelja to znači krenuti sa izgradnjom dalje od temelja, a za dijete u škole to znači napustiti abecedu i početi raditi na svojoj diplomi ili doktorskoj disertaciji. To je pripremanje vjernika za put prema Božjem prijestolju. Nastavimo dalje, je horizontalno, a ne vertikalno. K savršenom je zrelost, punina. U Starom Zavetu postoji 6 temeljnih činjenica koje su predslika Krista u obredima, simbolima i ceremonijama. Prvo, pokajanje od mrtvih djela. Drugo, vjera prema Bogu. Treće, nauka o krštenjima. Četvrto, polaganje ruku. Peto, uskrsnuće mrtvih. I 6, vječni sud. Pokajanje od mrtvih djela. Djela su djela Mojsijevog zakona. Oni su stano nastojali držati zakon, zatim su ga kršili, a nakon toga se kajali. To je djetinji posao, govori im pisac. I vjera u Boga, Stari Zavjet naučavao je o vjeri u Boga. Dakle, samo reći da vjerujete u Boga i ne znači da ste došli previše daleko. Starozavjetni obredi predstavljali su vjeru u Boga pristupanjem putem hramskih žrtvi, a ne putem Krista kao velikog svećenika. Naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud. Nauka o krštenjima nema nikakve veze s novozavjetnim krštenjem. Ovdje se govori o pranju u starozavjetnim obredima i tim je pranje bilo mnogo. Hebrejski vjernici željeli su se vratiti onome što je samo sjena. Sve su to bili samo negativi iz kojeg su se razvile duhovne slike. Oni su bili predslika Krista koji je stvarnost. Polaganje ruku, i to je bio starozavjetni obred. Kada je čovjek prinosio životinsku žrtvu, polagao je na nju ruke kako bi označio svoje poistovjećenje s njom. Životinja je zauzimala čovjekovo mjesto na žrtveniku. Uskrsnuće mrtvih. Naučava se o Starom Zavjetu, međutim sada su trebali pristupiti Kristovom uskrsnuću i živom Kristu. Vječni sud također se naučava u Starom Zavjetu. To ćemo pak učiniti dakako ako Bog da. Time smo došli do odjeljka koji je prouzročio više poteškoća nego svi ostali odjeljci u Bibliji zajedno. Neki ga smatraju najtežim odjeljkom za tumačenje. Čitamo. Zaista onima koji su jednom prosvjetljeni i okusili dar nebeski i postali dionici Duha Svetoga i okusili lijepu riječ Božu i snage budućega svijeta, pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božega i ruglu ga izvrgavaju. Jer zemlja koja se napije kiše, što na nju često pada, i rađa raslinjem korisnim onima za koje se obrađuje, prima blagoslov od Boga. Ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstva, a svršetak joj je u ognju. A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo da je s vama dobro i da ste na putu spasenja. 9. stih je ključan za razumijevanje cijelog odjeljka. Međutim, potreban nam je kontekst kako bismo razumjeli o čemu se govori. Počinjući proučavati ovaj odjeljak, odmah se suočavamo sa zapanjujućom činjenicom da su komentatori najčešće izbjegavali ovo poglavlje. Čak i čovjek poput doktora Campbella Morgana, kneza među tumačima Biblije, potpuno mimoišao ovaj odjeljak u svojoj knjizi o posljedici Hebrejima. Međutim, kada dođemo do tumačenja koja nam stoje na raspolaganju i sve ih sažmemo, potpuno nam je jasno zašto su ljudi željeli ostati po strani ove zbrkane scene, zbog toga što postoji uistinu mnogo različitih tumačenja. U interesu poštene potrage za očitim značenjima ovih stihova, ispitajmo neka od postojećih tumačenja. Tumačenje koje me zadovoljava najmanje od svih je ono da su kršćani o kojima se ovdje govori, u stvari kršćani koji su izgubili svoje spasenje. Odnosno, nekoć su bili spašeni, a sada su izgubili to svoje spasenje. Postoje mnogo ljudi koji se drže tog tumačenja, a najvećim dijelom se radi o ljudima koji su sami nanovo rođeni kršćani. Međutim, takvo vjerovanje daje im osjećaj nelagode, kojeg ja osjećam kada putujem zrakoplovom. Znam da sam u zrakoplovu siguran, kao i svi ostali, ali ne uživam u tome poput nekih među njima. Danas postoje mnogi ljudi koji nisu sigurni u svoje spasenje i zbog toga ne uživaju u njemu. Kako bilo da bilo, oni jesu spašeni ako su svo svoje pouzdanje usmjerili u Krista kao svog spasitelja. Osnovna stvar nije količina vjere koju imate, već prema kome je ta vjera upravljena. Oni otvaraju ovaj odjeljak u Svetom pismu češće od bilo kojeg drugog, s obzirom da negiraju da imamo sigurno spasenje koje je nemoguće izgubiti, te da je vjernik siguran u Kristu. Želim odmah vrlo jasno napomenuti kako vjerujem da imamo sigurno spasenje zbog toga što je i Sveto pismo vrlo jasno po tom pitanju. Pavao kaže u Rimljanima 8.1. Sada dakle nema osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne žive po tijelu, nego po duhu. I dragi moji prijatelji, ovu veliku istinu proširuje u pobjedonosnom klimaksu kada kaže u Rimljanima 8.33, tko će optužiti izabranike Božje? Bog koji opravdava. Bože prestolje stoji u pozadini onog najslabijeg i najponiznijeg čovjeka koji se pouzdao u Krista, a danas ne postoji niti jedno inteligentno stvorenje u svemiru koje može iznijeti i jednu optužbu protiv onih koji su se opravdali putem vjere u njegovu krv. Pavao nastavlja u Rimljanima 8.34-39, tko osuđuje? Krist koji umre, što više i uskrsnu koji je zdesna Bogu. On baš posređuje za nas. Dragi moji prijatelji, ako se branite na ovim riječima, imat ćete čvrsti pouzdan temelj. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, kolotinja, pogibao, mač? Kao što je pisano, zbog tebe nas ubijaju cijeli dan, drže nas ovcama za klanje. Ali u svemu tome, više smo nego pobjednici po onomu koji nas je uzljubio. Jeste li sada zadovoljni? Međutim, nastavimo sa čitanjem, jer Pavao još nije gotov. jer uvjeren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sile, ni ovo sadašnje, ni ono buduće, ni visina, ni dubina, niti ikoje drugo stvorenje, neće moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Možete li spomenuti još nešto, a što je Pavao izostavio u ovom odjeljku? Možete li pronaći išta drugo što bi vas moglo razdvojiti od Kristove ljubavi? Moram napomenuti kako je na ovom popisu sadržano svako zlo i nevolja cijelo društvo. Ovdje imamo garanciju da nas ništa ne može odvojiti od ljubavi Božje. Ništa vidljivo, ništa nevidljivo, ništa prirodno, ništa nadnaravno ne može nas odvojiti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Gospodin Isus također iznosi nekoliko veličanstvenih tvrdnji o apsolutnoj sigurnosti vjernika. Poslušajte ga, pouzdajte se u njega i vjerujte mu. Božja riječ je živa i moćna, dragi moji prijatelji. Isus je rekao, ovce moje glas moj slušaju, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, kako čitamo u Ivan 10. Kakav život? Vječni život. Ako ga možete izgubiti, onda nije vječan. Te neće propasti nikada i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj koji mi ih je dao, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke oca mojega. Nastavlja Isus u Ivan 10. Tu se ne radi o vašoj sposobnosti da se držite njega. Tu je potpuno riječ o njegovoj sposobnosti da drži vas. Ovdje nam u svoj punini, svoje mudrosti i sa punim autoritetom božanstva govori da nas može držati i da svi oni koji se pouzdaju u njega neće nikada propasti. Pitanje koje se nameće je sljedeće. Je li vaša nada pričvršćena uz Boga koji je svemoćan ili uz Boga koji može pretrpjeti poraz? Citirao sam svega nekoliko odjeljaka u Svetom pismu koji sasvim jasno i nedvosmisleno govore o tome da vi i ja ne možemo biti izgubljeni nakon što smo se nanovo rodili u Božju obitelj. Mi postajemo Božja djeca po vjeri u Krista. Jednom, kada čovjek postane Božje dijete, po vjeri u Krista, tada ima vječni život. Ne mogu prihvatiti tumačenje Hebrejima 6, kao da se radi o ljudima koji su se nekoć spasili, ali su sada izgubili svoje spasenje. Postoji drugo tumačenje koje ipak ima neku vrijednost u sebi. Postoje ljudi koji tvrde da se ovdje radi o hipotetičkom slučaju. Ako otpadnu, postoji samo mogućnost da se ovo dogodi. Pisac ne govori da se to događa, već samo da se radi o mogućnosti. Oni koji zagovaraju ovo tumačenje kao ispravno tvrde da je ovo najveći ako u Bibliji i u tome se slažem s njima. Kada se ne bih držao drugačijeg tumačenja ovog odjeljka u posljednici Hebrejima, onda bih prihvatio ovo tumačenje. Treće tumačenje ističe kako u 6. stihu u grčkom ne postoji ako. Radi se o participu i trebalo bi ga prevesti sa otpavši. Dakle, ovi ljudi imaju drugo tumačenje, a ono tvrdi da se ovdje radi o ljudima koji su samo riječima izrekli svoju vjeru, odnosno da se ne radi o istinskim vjernicima. Oni samo tvrde za sebe da su kršćani. Ja ne mogu prihvatiti ovo gledište, iako se naučenjaci poput Henrya Mateva, Granta, Darbija drže ovakvog razmišljanja, upravo kao i Scofield u svojoj odličnoj referentnoj Bibliji, Bibliji koju bi po mom mišljenju trebao posjedovati svaki kršćanin, iako se u nekim slučajevima ne slaže sa tumačenjima danim u bilješkama kao što je slučaj na ovom mjestu. Ne prihvaćam gledište da ovi ljudi samo prividno tvrde da su kršćani, umjesto da se radi o istinskim vjernicima. Biblija govori i o onima koji samo tvrde da su kršćani. Postoje otpadnici u crkvi. Naprimjer, Petar je u svojoj drugoj posljednici napisao, u drugoj poglavlju 22. retku, dogodilo im se što veli istinita izreka. Pas se vraća svoje bljuvotine i okupana svinja valjanju u blatu. Ti ljudi samo su tvrdili da su kršćani, a nisu bili istinski vjernici. Međutim, u 6. poglavlju nalazimo istinske vjernike, zbog toga što su identificirani kao takvi na mnogo načina. Ako se vratite u četvrto poglavlje, kako biste stekli uvid u cijeli odjeljak, zapazit ćete kako se za te ljude kaže da su spori na slušanje. Ne kaže se da su mrtvi u prijestupima i grijesima. A u Hebrejima 5.12 kaže se da bi nakon toliko vremena trebalo već da budete učitelji, a vama ponovno treba netko da vas poučava što su početna načela riječi Božjih. Postadoste takvi da vam mlijeka treba, a ne čvrste hrane. Njima je potrebno mlijeko jer su još djeca. Nespašenoj osobi ne treba mlijeko, njoj treba život. Treba se nanovo roditi. Takav je čovjek mrtav u svojim prijestupima i grijesima. Nakon što se rodi, malo će mu mlijeka dobro doći. Zbog toga mislim da se pisac poslanice Hebrejima obraća kršćanima koji su mala djeca, te ih potiče da nastave prema zrelosti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.